Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 14-ն է։ Հայաստանի անկախության 20-ամյակի առիթով 3 տեղի ունեցել ընդունելություն, որի ընթացքում խոսելով քաղաքական հիմնախնդիրների մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել է.
Քաղաքական մրցակցությունը պիտի ընթանա քաղաքական համագործակցության հետ ձեռքի տված։
Ստրասբուրգում Անդրանիկ Նիստն է գումարել Եվրոնեստ, ազգային ժողովը քննարկում է կենսաչափական տվյալներով փաստաթղթերի օրինագիծը, ամերիկյան սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն է տվել Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի տեխնացությանը, անդրադարձ բանակի հիմնախնդիրներին, սոցիալական թեմաներ, քրեական գործեր, մամուլ, արվեստ, սպորտ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս տարվա հոկտեմբերին պետական այցը կատարելու Ռուսաստան այցի նախապատրաստման կարևորությունը այսօր քննարկել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը զանգահարել էր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, շնորհավորելու նրա ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ սեպտեմբերի 12-ին Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղի մերձակայքում շարքից հանվել է ադրբեջանական զինուժի մեկ անօթաչու թռչող սարք։ Հաղորդագրության համաձայն խփված ինքնաթիռի մասերը գտնվում են պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների տրամադրության տակ։ Դեպքի մանրամասները ուսումնասիրելու համար ստեղծվել է հանձնաժողով, տարվում է քննություն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից առայժմ որևէ պաշտոնական արձագանք չկա այս առնչությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է ՀՀԿ հակամարտությունների կանխարգելման կենտրոնի տնօրեն Ադամ Կոբերացկին։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցները քննարկել են ՀՀԿ տարածաշրջանային հակամարտությունների կանխարգելմանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Նալբանդյանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, նշելով, որ Հայաստանը հավատարիմ է Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասին այսօր Մոսկվայում ընդունել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին վերջինիս խնդրանքով։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեման։ Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը անցյալ շաբաթ այցելել էր տարածաշրջան, այդ թվում Հայաստան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3 երեկոյան միաձայն հավանություն է տվել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ջոն Հեֆերնի թեկնածությանը, հաղորդում է Հայդատի գրասենյակը։ Նույն օրը հանձնաժողովում տեղի ունեցած քվեարկությամբ հաստատվել է նաև Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ֆրանսիս Ռիչարդոնեն, թեև օրենսդիրներից 3-ը հայամետ Ռոբերտ Մենենդեսը, Բարբարա Բոքսերը և Ջիմ Ռիշը դեմ են քվեարկել նրա թեկնածությանը։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները դեմ էին արտահայտվում հատկապես Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի հաստատման այդ պաշտոնում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով շրջագայում է արաբական երկրներով, այսօր ժամանել է Թունիս։ Էրդողանի այցը, որ ներառում է նաև Եգիպտոսը և Լիբիան, նպատակ ունի կապեր հաստատել այսպես կոչված արաբական գարնան երկրների նոր իշխանությունների հետ։ Նախորդին Կահիրեում տեղի ունեցած ելույթում Էրդողանը նաև հայտարարել է, որ Պաղեստինի անկախության ճանաչման գործընթացին աջակցելը արաբական աշխարհի պարտականությունն է։ Թուրքիան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր Անկարայում հուշագիր են ստորագրել Թուրքիայի տարածքում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տարեր տեղադրելու մասին։ Ըստ թուրքական մամուլի, դրանք տեղադրվելու են Մալացիա քաղաքի մոտակայքում։ Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ տեղադրելու մասին համաձայնությունը ձեռք էր բերվել անցյալ տարի Լիսաբոնում։ Վարկածը, որ Յարոսլավլում կործանված Յակ 42 օթանավի վթարման պատճառը կարող էր լինել չանջատված կանգարային արգելակիչը, չի հաստատվում, Ինտերֆաքսին հայտնել են հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Յակ 42-ի սեպտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած աղետի հետևանքով զոհվել են օթանանվում եղած 45 մարդկանցից 44-ը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հրամանագիր է ստորագրել Մինսկում անցյալ տարվա դեկտեմբերին անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով դատապարտված 11 հոգու համաներման վերաբերյալ, նրանց անունները դեռ չեն հայտնվում։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն ներման հրամանագրեր է ստորագրել նույն գործով դատապարտված 13 հոգու համար։ Ընդհանուր առմամբ Մինսկում անկարգությունների գործով դատապարտվել է ավելի քան 40 մարդ։ Լիբիայի ընդդիմադիր ազգային անցումային խորհրդի առաջնորդ Մուստաֆա Աբդելջալիլը այսօր Տրիպոլիում բանակցությունները վարել ԱՄՆ մերձավոր արևելյան հարցերով պետկարտուղարի օգնական Ջեֆրի Ֆելդմանի հետ։ Քննարկված հարցերի շրջանակն ու այլ մանրամասներ դեռևս չեն հայտնվում, մինչդեռ Լիբիայի ընդդիմադիրները շարունակում են Բենի Վալիդ քաղաքի շրջափակումը և փորձում են գրավել Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող եւս երկու քաղաքները Սիրտը եւ Սափխը։ Մուամար Քադաֆիի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Այսօր Քադաֆիի ներկայացուցիչ Մուսա Իբրահիմը հեռախոսով հայտարարել է, որ Քադաֆին նախկինի պես Լիբիայում է գտնվում։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանում կա 20-ամյա հրաշալի երիտասարդների սերունդ, որի համար խորհրդային միությունը վերացական հասկացություն է, մի էջ պատմության դասագրքից։ Թերևս ներկան չի համապատասխանում անկախության մասին ավագ սերնդի երազանքներին, բայց դա այլ հարց է, միևնույն է, ճիշտ մեկ շաբաթ անց ազգովի նշելու ենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հոբելյանը։ Երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով պատկերասրահում տեղի ունեցել հանդիսավոր ընդունելություն, որին մասնակցել են քաղաքացիական հասարակության ակցությունների զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մենք հայոց պատմության նորեջ ենք բացել, որտեղ այսօր բոլորս միասին են գրառումներ ավելացնում։ Գրառում ենք ծառայելով, ուսուցանելով, ստեղծագործելով, որոշում ներկայացնելով, ընդդիմախոսելով ու սխալները մատնացույց անելով, լուսաբանելով, բերքու բարի կաճեցնելով կամ բժշկելով։ Երեկվա իր տոնական ելույթում պատկերավորել է Հայաստանի նախագահն ու շարունակել.
Միասին արդեն շարադրել ենք Արցախյան փառահեղ տողերը, զարգացող հասարակական քաղաքական միջավայրի, ժամանակակից պետությանը վայել ինստիտուտների կայացման անշրջելի ուղին և երիտասարդ երկրի առաջնայելու վստահության վկայագիրը։ Սակայն հաճախ այդ գրառումները նաև աղքատության, ոտնահարված իրավունքների կամ սոցիալական դժվարությունների մասին են, որոնք դեռ իրենց հերքման նախադասությունների ավարտին են սպասում։ Այդ նախադասությունների վերջակետն էլ ենք մենք միասին դնելու, վստահ են դրանում։
Սերժ Սարգսյանի ձևակերպմամբ 20-ամյակը լուրջ և պարտադրող տարեդարձ է, որին մեր ժողովուրդը հասել է դժվարին ու պատվաբերուղի անցնելով։ Այս տարիներին ազգովին ապրել ենք նվաճումների բերկրանքը, ունեցել ենք և դառը կորուստներ, սակայն երբեք չեն կորցրել անկախության հետ ծնված մեր կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը, մեր կյանքում առկա թերությունները բաց ու ազատ բարձրաձայնելու իրավունքը, ասել է Սարգսյանը։
Թերություններն ու դժվարությունները կարող են թևաթափանել ցանկացած, անգամ ամենակուր հասարակությանը, եթե չկա դրանք վերացնելու ու հաղթահարելու կարողության ու կամքի հանդեպ վստահություն։
Եթե հասարակության մեջ բացակայում է փոխադարձ վստահությունը, ապա մարդիկ ոչ թե մեջք-մեջքի տված դիմակայում են մարտահրավերներին, այլ հաճախ կասկածանքով, երբեմն էլ ատելությամբ շրջվում են, մարտահրավերները թողնելով հենց թիկունքին։ Ավելի քան ակնհայտ է, ջանք չպետք է խնայել մեր հասարակության բոլոր անդամների մեջ փոխադարձ վստահությունն ամրապնդելու համար, սա հավասարապես վերաբերում է բոլորիս, իր ելույթում ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Վերջինս անդրադարձել է նաև վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում երկրում մրցակցային քաղաքական մշակույթ ձևավորելու կարևորությանն ու այդուհանդերձ արձանագրել։ Սակայն յուրաքանչյուր մրցություն քաղաքական մրցակցություն չի կարող երկիրը մղել դեպի լավագույն ուղի, եթե մրցողները նպատակները ստորադասում են միջոցներին, եթե մրցողները ընտրություն չեն դնում միջոցների միջև, եթե մրցում են հանուն մրցության, եթե հաղթում են միայն հաղթելու համար։
Ուստի քաղաքական մրցակցությունը պիտի ընթանա քաղաքական համագործակցության հետ ձեռք ձեռքի տված։ Մրցակցության ու համագործակցության համատեղ արահետը, սակայն, նեղ է ու փխրուն, իսկ ազգակործան անդունդի եզրերը լայն, բազմաթիվ ու սայթաքուն։ Այն անցանելի է միայն նրան, ով իմաստնացել է պայքարում, ով այդ անդադար պայքարում կարողացել է կանգառնել ու ձեռք մեկնել մրցակցին, ում մարտական կոչը չի վերածվել ատելության անեծքի, ում հասանելի է արտահաստ արքայավորդու բերանով պատմահոր հնչեցրած մտքի խորհուրդը ավերակաց վրա իշխելու դատապարտվածի ավերժական խարանը։
Այսօր կարող ենք հպարտանալ մեր պետականության հասունությունը հավաստող ձեռքբերումներով։ Մենք կարողացանք ոչ միայն դնել մեր երկրի պետականության հիմքերը, այլև ամուր վերնաշենք սկսել։ Մեր քաղաքական կուսակցություններն ու հասարակությունը կարողացան բազում դժվարություններով անցնել կայացման ուղին, գտնել քաղաքական մրցակցության ու համագործակցության ճանապարհն ու առաջ շարժվել։ Այսուհետևս իրավունք չունենք շեղվելու այդ ուղուց։ Պիտի մրցենք, սակայն ձեռք ձեռքի տված, իր ելույթում նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ամփոփելով իր խոսքը, նախագահն իբրև անկախության կարևորագույն ձեռքբերում է նշել անկախության սերնդի ամրացումը։ Անկախության սերունդը, որը պարտավոր է և լինելու է մտավոր կապանքների ձեռց, լինելու է ավելի ազատ ու առաջադեմ, ավելի ունակ ու նպատակասլաց։ Մենք, նրանց ծնողները, ավագ սերունդը, ում ուսերին ծանրացավ պետականաշինության ու բանակաշինության հոգսը, ում բաժին ենկավ կրելու փոխակերպումների ծանրությունը, առավել քան հպարտ ենք տեսնելու ու ողջունելու նոր սերնդի արշալույսը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Ստրասբուրգում Անդրանիկ Նիստն է գումարել Եվրանեստը։ Քաղաքական հարթակ է, որը միավորում է Արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրների օրենսդիրներին, բայց ասենք, որ առաջին հավաքը անցնում է 6+1 ձևաչափով, ինչպես հայտնի է, վերջին նախագահական հայտարարական ընտրություններից հետո Բելարուսի մասնակցությունը միաժամանակ արկախված է։ Եվրանեստում հայ օրենսդիրների աշխատանքին հետևում է Աստղիկ Մեդևյանը։
Եվրանեստի Անդրանիկ Նստաշրջանի աշխատանքային առաջին օրն անցնում է հանձնաժողովներում կազմակերպվող քննարկումներով։ Այսպես ձևավորվում է վաղը գումարվելի Կլիագումար Նիստի օրակարգը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ իշխանական հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Հովհանես Սահակյանը։
Մինչ օրս նամակագրական կապով որոշակի փաստաթղթեր ա ձևավորվել այս հանձնաժողովներում, թե ինչեր են քննարկվելու, ոնց եւ այլ եւ այլ։ Այս 4 հանձնաժողովները արդեն գումարում են իրենց նիստերը, որպեսի ձևավորեն լիագումար նիստի ընդհանուր օրակարգը, այսպես ասած։
Կառույցը հիմնադրվել է այս տարվա մայիսին, Եվրանեստը Եվրամիության մշակած Արևելյան գործընկերության ծրագրի բաղկացուցիչներից է, որտեղ բարեփոխումների ուղղությամբ աշխատանք են ծավալելու գործընկերության ծրագրին մաս կազմող երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունները, նաև արևելաեվրոպական պետություններից Եվրախորհրդարանի 60 ներկայացուցիչներ։ Հիշեցնեմ, Արևելյան գործընկերության ծրագրին միացել են հետխորհրդային 6 պետություններ՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Ուկրաինան և Բելարուսը։ Եվրանեստի աշխատանքների, սակայն, դեռևս չի մասնակցում Բելարուսի պատվիրակությունը, ուստի խորհրդարանական վեհաժողովում 10 տեղ առայժմ թափուր է։ Պատճառն այդ երկրում անցկացված վիճահարույց նախագահական ընտրություններն են։ Կառույց ունի 4 հանձնաժողովներ՝ քաղաքական, տնտեսական ինտեգրացիայի, էներգետիկան վտանգության և սոցիալական հարցերի։ Հանձնաժողովների անուններից կարելի է ենթադրել, որ դրանցում կարող են քննարկվել ամենատարբեր հարցեր, դրանցից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ կարող են բանաձևեր ընդունվել։ Սակայն քննարկվող հարցերը կարող են արգելափակվել վետոյի իրավունքով։ Մեր պատվիրակության անդամ Հովհանես Սահակյանի ձևակերպմամբ Հայաստանն արդեն հասցրել է կիրառել վետոյի իր իրավունքը տնտեսական ինտեգրացիայի և էներգետիկան վտանգության հարցերի հանձնաժողովներ քննարկման դրված հարցերի վերաբերյալ։
Ասենք, օրինակ, տարբեր խնդիրներ կապված էներգակիրներից, օրինակ, մի դեպքում հակային, ասենք, առաջարկություններ հատկապես ադրբեջանական կողմից, որ շրջանցում էին Հայաստանը, եւ մենք դրան դեմ էինք, կային երկրներ, այդ թվում նաեւ մենք, մի շարք հարցերի շուրջ ոնց որ դրել ենք այդ վետոն, էլի չենք համաձայնվել, կողմ չենք եղել, դրա համար քննարկում չի լինել։ Այսօր մենակ քննարկում կլինի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովում եւ սոցիալական կրթության մշակույթի հարցերով հանձնաժողովում։ Եվ հիմնականում այս հանձնաժողովների 3-ի բոլոր խնդիրները հետագայում նաև քննարկվում են քաղաքական հանձնաժողովում, որը համարում է գլխավոր հանձնաժողովների։ Հիմա այսօր նաև մենք սպասում ենք այդ քաղաքական հանձնաժողովի նիստին, որտեղ շատ կարևոր է նաև այդ հարցերի որոշակի քննարկում։
Եվրանեստում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ավելի վաղ ասել էր, որ Հայաստանի իշխանությունը վստահեցրել է, պատրաստ է բարեփոխվել, շարժվել դեպի Եվրոպա։ Ազգային ժողովի նախագահ Լյուդովիկ Աբրահամյանը Եվրախորհրդարանի ղեկավար Յերժի Բուզեկի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր. «Մեջբերումը եվրոպական կառույցների ինտեգրվելու ուղղությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից է»։
Ուզում ենք այդ կամուրջը անցնենք, թե չէ։ Եթե ուզում ենք, իսկ սկսենք շարժվել։
Ուզում ենք ղեկավարությունը։
Դե ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ այո, բայց դա ամենաթափանցիկ եւ հստակ ձևով կերևա մի տարի հետո, երբ ընտրություններ տեղի ունենան։
Հայաստանյան պատվիրակության հիմնական կազմում ներկայացած են խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունները։ Պատվիրակության անդամ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սափարյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց. «Երկրի եւ ազգային ժողովի նախագահների կողմից նաեւ պատվիրակության ներսում կա շահագրգռվածություն իսկապես Հայաստանի եւ Եվրոպայի հարաբերությունները բարձրացնել մի նոր որակական աստիճանի»։
Ինչպեսին կլինի հետագան, արդյոք դա կբերի այնպիսի իրավիճակի, որ Ստեղության Հայաստանը չկարողանա կատարստան սպարտավորությունները, չեմ կարծում, որովհետև հիմնադիր փաստաթղթերը, կանոնադրությունը և հարճակագիրը այնպիսին են, այնպիսի հնարավորություններ են տալիս երկրին, որ ինքը եվրոպական կողմի հետ համաչափ սահմանի իր շահերը, իր առանձնահերթությունները և գործընթացի արագությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Պետական խորհրդանիշեր, ազգային տարադրամ, դրանք անկախության վկայություններն են, այդպիսին է նաև Հայաստանի 3-րդ հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը։ Հիմա ամբողջ աշխարհում արդիական տեխնոլոգիաների միջոցով ստեղծում են անձի ինքնությունը հաստատող այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք հնարավոր չի լինի կեղծել։ Դրանցում զետեղվում են նաև կենսաչափական տվյալները։ Հայաստանի ազգային ժողովի օրակարգում էլ է այդ կարգի փաստաթղթերի օրինագիծը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի նույնականացման քարտերի մասին և մի քանի այլ օրենքների փաթեթում փոփոխությունների նախագիծը։ Ըստ օրինագծի նույնականացման քարտը նախատեսված է օգտագործել Հայաստանի տարածքում, եթե լրացել է անձի 16 տարեկանը։ Նախատեսվում է նույնականացման քարտում հայերեն և անգլերեն նշել քաղաքացու անուն, ազգանունը, ծննդյան վայրը, ամսաթիվը, տարեթիվը, սեռը, ինչպես նաև լուսանկարը, իսկ քաղաքացիությունը, ազգությունը, արյան խումբը և ռեզուսը քաղաքացու կամքով։ Ըստ նախագծի օրենքնուժի մեջ մտնելուց հետո սկսած հաջորդ տարվա սկզբից մինչև անձնագրի վավերականության ժամկետը լրանալը, քաղաքացու ցանկությամբ անձնագիրը կարող է փոխարինվել նույնականացման քարտով։ Նույնականացման քարտը տրվում է հին անձնագիրը դակելուց հետո։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի մի ձևակերպման համաձայն նոր նմուշի կենսաչափական տվյալներով անձնագիրն անհրաժեշտ է Հայաստանից դուրս գալու և վերադառնալու համար։ Սա համարվում է ճամփորդական փաստաթուղթ։ Անձը հաստատող փաստաթղթերի վերաբերյալ օրինագծերի առնչությամբ լսենք խորհրդարանում նախագիծը ներկայացրած ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանի պարզաբանումները։
Անձնագիրը դուք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչի համար եք օգտագործում, որոշակի աշխատանքի անցնելու հետ կապված, որոշակի նաև մենք նախատեսում ենք էլեկտրոնային ստորագրություն։ Ցանկացած գործողություն համար ո՞ ձեզանից պահանջում են անձնագիր, ապագայում կպահանջեն, եթե կունենաք նույնականացման կարգ, բայց պարտադիր չէ անցումը։
Այսինքն դուք ասում եք, որ դա մի քանի փաստաթղթերի ֆունկցիաների մեջ ներառող փաստաթղթերն
են։ Մենք մասնարարպես ապագայում կինտեգրենք ոչ միայն էլեկտրոնային ստորագրություն օրինակ, եւ ապագայում ցանկանում ենք ինտեգրել նաեւ վարորդական վկայականը, որպեսզի մարդիկ լրացուցիչ մի քանի փաստաթուղթ չպահեն, ինչպես նաեւ առողջապահական համակարգի, ապահովագրական համակարգի ներդրման արդյունքում նաեւ կլինի համապատասխան։
Պարոն Սիկյան, իսկ վիզայի հարցը արձաբանեք, այդ որ ամեն անգամ դուրս գալուց տարիներ։
Դա այլևս այդ նոր անձնագրերի համար այլևս առանձին չէ։
Այսինքն ո՞նց ենք մենք դուրս գնալու։
Այդ ձեր անձնագիրը վավերը լինելու ցանկացած պետությունում իր ժամկետի մեջ։
Նախատեսվում է նոր նմուշի անձնագրերը 16 տարին լրացած անձանց տրամադրել 5 տարի ժամկետով։ Նախագծերը հնարավորություն են ձեռում նաև հար եղած դեպքում երկարացնել ներկայումս ուժի մեջ համարվող անձնագրերի վավերականության ժամկետը։
Մենք հնարավորություն ենք տալու, որպեսզի քաղաքացիները պահպանեն 5 նմուշի անձնագիր և ցանկության դեպքում փոխանակեն ստանալ նորից 5 նմուշի անձնագիր, եթե ժամկետը լրանում է։ Հաշվի առնելով, որ ինքնին կենսաչափական տվյալներով անձնագրային համակարգը կամ անձնագրի ստացումը ավելի թանկ կլինի։
Կառավարության ներկայացուցիչը պարզաբանեց, որ նոր նմուշի անձնագրերի համար անհրաժեշտ կլինի վճարել մոտավորապես 50-ից 60 եվրո։ Հստակ չափ դեռևս որևէ իրավական ակտով ամրագրված չէ։ Պետբյուջեից գումար չի տրամադրվել նոր անձնագրերի համար, փոխարենը հայտարարվել է մրցույթ։
Ամբողջությամբ շահով կազմակերպության միջոցներով համակարգը ներդրվելու, հետագայում բնական է յուրաքանչյուր այդ բլանկերի վաճառքից պետությունը պարտավորված կլինի փաստեր պարտավորություններ կատարել։
Պատգամավորների ուշադրությունն այսօր սևեռվեց հատկապես այն դրույթի վրա, որ նոր անձնագրերի կիրառմանը զուգահեռ հին նմուշի անձնագրերը մնում են ուժի մեջ, այսինքն գալիք ընտրությունների ժամանակ կլինեն մարդիկ, որոնք կունենան միաժամանակ երկու անձնագիր։ Այս հարցի քաղաքական աստարի կապակցությամբ իր մտահոգություններն արտահայտեց Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Պատկերացեք, անձի միաժամանակ ունի երկրորդ անձնագիր, մեկով նա գնում է մեկ այլ տեղամաս է քվեարկում, իսկ հնով գալիս է հենց այն ցուցակով է քվեարկում, որի մեջ եղել։ Այդ դեպքում պարզապես պատասխան չեք կարող տալ։ Մարդը գործել է իր իրավունքների սահմաններում, թեև խախտելով մեկ ձայնի սկզբունք։
Նախագծի հեղինակ կառավարության ներկայացուցիչը քաղաքական ուժերին առաջարկեց պարբերաբար ստուգել ընտրացուցակները։
Ընտրական ռեգիստր ամբողջությամբ բաց է թափանցիկ և ընտրություններից առաջ առնվազն մի քանի անգամ դրանք վերջնական դրավթի ճվելն դրանք պարբերաբար թարմացվում են և կարող եք ազատորեն ցակացած քաղաքական ուժ դինի դա թե քաղաքական քաղաքացի կամ կազմակերպություն կարող ես դիմել և ստանալ, և դրանով հանդերձ հետևել նաև ընտրացուցակների հնարավոր փոփոխություններին։
Անձնագրերի վերաբերյալ օրենսդրական նորամուծությունների կապակցությամբ արտահայտված մի շարք հարցեր խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկով քննարկման առարկա կդառնան խորհրդարանական լսումների ժամանակ։ Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ կքվեարկվի այն պահին, երբ քվորում ապահովող պատգամավորները ներկա կլինեն դահլիճում։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ Եվրամիության անդամ նաև անդամակցության հայտ ներկայացրած մի շարք երկրներում այս համակարգը ներդրվել է սկսած 2004 թվականից։ Մի շարք երկրներում համակարգի ներդրման համար պահանջվել է 1.5-ից մինչև 3 տարի։ Այս համակարգին է անցել նաև Հարևան Վրաստանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ամիս առաջ հարսնակարում տեղի ունեցել վտանգավոր միջադեպ հրազենի օգտագործմամբ քաշքշուկ կրակոցներ երկու քաղաքացի փոխադրվել է հիվանդանոց։ Պատկան ծառայությունները այդ ընթացքում ամեն կերպ փորձում էին մամուլին տեղեկություններ չհաղորդել դեպքի մասին։ Անվանի մեծահարուստի թիկնապահներն էլ լռում էին, բայց վերջապես այդ վայ հերոսներից մեկին մեղադրանք է առաջադրվել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից տեղեկացանք, որ օգոստոսի լույս 15-ի գիշերը Երևանի Ավան համայնքի հարսնական ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ մեղադրանք է առաջադրվել Աշոտ Սնջոյանին։ Գեզդի Աշոտ Մականունով Սնջոյանը մեղադրվում է անզգուշությամբ երկու կամ ավելի անձանց առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ, քրեական օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ոչ թե կալանավորումը, այլ չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Հիշեցնենք, մամուլի հրապարակումների համաձայն Սնջոյանը ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահն է։ Իրավապահների պնդմամբ նա հարսնակար համալիրի անվտանգության աշխատակիցն է, համալիրը Հայրապետյանին է պատկանում։ Օգոստոսի լույս 15-ի գիշերը հարսնակար ռեստորանի տարածքում հնչած կրակոցների հետևանքով երկու հոգի տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Նախնական տեղեկություններով միջադեպը ծագել էր հարսանեկան խնջույքի ժամանակ։ Խնջույքի մասնակիցների միջև անհամաձայնությունն ավարտվել էր վիճաբանությամբ, ինչին էլ հաջորդել էին կրակոցները։ Թիվ 3 կլինիկական հիվանդանոցում մեր հարցմանն ի պատասխան հաստատեցին, որ օգոստոսի 15-ի կեսգիշերին ոտքերի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքային տեղափոխվել 33-ամյա Նորայր Աթոյանը ու 25-ամյա Վերսանդ Մկրտչյանը։ Տեղեկացան, որ Մկրտչյանն արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից, իսկ Աթոյանը ավելի վաղ տեղափոխվել էր Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Այլ մանրամասներ չասացին, հիմնավորելով, որ մանրամասներին տեղյակ է բուժող բժիշկը, ում հետ կարող ենք խոսել երկու շաբաթից։ Հիշեցնենք, աղմկահարույց այս դեպքից հետո շուրջ 10 օր շարունակ քրեական գործ չէր հարուցվում։ Այնուհետև գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը գործ հարուցելու ցուցում տվեց, գործը հարուցվեց օգոստոսի 24-ին։ Աշոտ Սնջոյանին էլ փաստորեն մեղադրանք առաջադրվեց միջադեպից 20 օր անց, սեպտեմբերի 5-ին։ Մեր հարցին, թե ինչով է պայմանավորված նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց չհեռանալու մասին ստորագրության ընտրությունը, արդյոք այս արարքը կարելի է թեթև որակել, գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանը այսպես պատասխանեց.
Հոդվածը ծանր հոդված չի, կարա լինի այլ ընտրանքային, ասենք խափանման այլ միջոց կալանքից բացի, հատկապես որ եվրոպական փորձագետները միշտ նման հարց են բարձրացնում, որ ինչա միայն կալանքը կիրառում խափանման միջոց, կալանքը պետք է կիրառել, ասենք առավելապես այն դեպքերում, երբ որ ծանր հանցագործություն է կամ այդ հիմքեր կան, որ նա կարա խոչընդոտի նախաքննությանը թաքնվի կամ ասենք այլ միջոցներ կիրառի։
Մեր այն դիտարկմանը, թե այդ դեպքում ինչու է են, օրինակ, ոստիկանության եւ քաղաքացիների միջև փողոցային վիճաբանությունների դեպքում քաղաքացիներ կալանավորվում։ Դա ավելի ծանր արարք է, Շահեն Տոնոյանը այսպես հակադարձեց։
Իհարկե, խուլիգանությունը դա համարվում է ծանր հանցագործություն։ Առավել եւս ծանր հանցագործություն է իշխանության ներկայացին նկատմամբ բռնություն գործադրելը։
Իսկ արդյոք երկու հոգու վրա կրակելը տվյալ դեպքում անզգուշության հետևանք է եղել, որ այդ հոդվացի հատկանիշներով է մեղադրանք առաջադրվել Սնջոյանին։ Հարցին էլ գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի պատասխանը հետևյալն էր։
Հիմա նախաքննությունը կպարզի ձեր այդ հարցերի պատասխանը, անզգուշությամբ է եղել, դիտավորություն է եղել, ինչ պատճառն է եղել, որ նրանց առողջանը վնասապատճառվել։
Հավելենք, որ մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Աշոտ Սնջոյանին սպառնում է առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում կամ տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 250-ապատիկի չափով։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքին նվիրված մշտական խորագրերի շարքում իր կայուն տեղն է գրավում կրպակների ապամոնտաժման թեման։ Հիմա էլ իշխանությունների թիրախը Աբովյանի պուրակին հարող տարածքն է, այն, որը բնակիչները մի քանի տասնամյակ առաջ անվանել են պլանի գլուխ, այստեղ էլ կրպակատերերը անհանգստացած են։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Աբովյան փողոցի վերջնամասում գտնվող կրպակներից մեկի սեփականատիրոջ խոսքով կենտրոն վարչական շրջանից նախ զանգահարել զգուշացրել են կրպակատերերին, որ գալիս են կրպակներն ապամոնտաժելու, ապա հորդորել կրպակներից հանել ապրանքները։ Կրպակատերերն ընդվզել էին, թաղապետարանի աշխատակիցներն էլ ձեռնունայն հեռացել էին, պատմեց կրպակատերերից մեկը, հավելելով, որ այո, իրենց պայմանագրերի ժամկետները լրացել են։
Պայմանագրի ժամկետը գողի վարձակալության վերջացել է ու միտումնավոր չեն տալիս, չեն երկարացնում և այսօր էլ եկել համարում են, որ ապօրինի է, անօրինական կրպակա և պետք է ապամոնտաժվի։
Կրպակատերերի շահերի պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Արևիկ Ղազարյանի կրպակը ևս Աբովյան պուրակին հարող տարածքում է։ Նա մեզ զրույցում ասաց, որ այսօր տարածքից հեռանալիս կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակազմի աշխատակիցները խոստացել էին վերադառնալ շաբաթ օրը և ապամոնտաժել կրպակները։
Չկան գրավոր հիմքերը, այսինքն թաղապետարանին չեն տվել համապատասխան փաստաթղթեր, դատարկ ձեռքով ուղղակի գալիս են գործողությունների։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ իրավունքներ ունեն, մենք ինչ իրավունքներ ունենք, բայց այս պահի դրությամբ կարևորը ոչ թե իրավունքներն են, կարևորն է, որ փոքր բիզնեսը ոչնչացվում է քաղաքապետի թեթև ձեռքով։
Անդրադառնալով քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի այն պնդմանը, թե կրպակատերերի շարքում խեղճ մարդիկ չկան, կրպակատերը հետևյալ կերպ արձագանքեց։
Չգիտեմ այդ մտածելակերպը որտեղից է կամ ինչ հիմքերով է ընդհանրապես, մինչև հիմա ոչ մի քաղաքապետի եւ ոչ մի պետական կառույցի չի խանգարել։ Հիմա չգիտես ինչի, մենակ քաղաքապետին սկսելա խանգարել այս կրպակները։
Կրպակատերերին աջակցելու նպատակով տարածքային ժամանել նաև ազգային ժողովի ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Զրուցեցինք նախ պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի հետ։
Կենտրոն թաղապետարանի վարչական տարածքի աշխատակիցներն էին, ասին, այո, մեզ հանձնարարված է ապամոնտաժել, ասում եմ, ինչի հիման վրա, ունեք արդյոք փաստաթուղթ, չէ՞ որ քաղաքապետն ասել է, որ գործող կրպակներին ձեռք չպիտի տան, չնայած գլխավոր պողոտայի վրա է։ Ասեցի, ոչ, գլխավոր պողոտայի վրա է, ցուցակում կա և մենք պիտի ապամոնտաժենք։
Պատգամավորը նաև հավելեց, թե իրենց միջամտությամբ է, որ Աբովյան պուրակից ոչ հեռու գտնվող կրպակների ապամոնտաժումը հետաձգվել է մինչև շաբաթ օրը։ Իսկ թե ինչ է սպասվում շաբաթ օրը, Բախշյանը դժվարացավ պատասխանել։
Շատ լավ եմ հասկանում նաև քաղաքապետի ձգտումները, գերեզգացնել քաղաքը, բայց մարդկանց առօրյա հանապազորյա հացի հաշվին չեմ կարողանում հասկանալ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից Արամ Վարդևանյանը, ով ներկայ էր եղել կրպակների ապամոնտաժման փորձի պահին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց հետևյալը.
Ուզենք հանդիպել այդ անձանց, առաջին է տեսնել քաղաքապետի կողմից որոշում եւ այլն, ընտանուցել են թե ոչ, բայց պարզապես շատ հետաքրքիր մի բան ստացվեց, որ մենք այդ մոտեցանք այդ անձին, ով որ ներկայացուցիչն էր։ Առաջին հերթին նա հերքեց այն հանգամանքը, որ ներկայացուցիչն է, եւ արդեն երկրորդ անգամ, երբ որ նորից մենք մոտեցանք իրեն, ինքը արդեն այդ ժամանակ ասեց, որ ինքը ժամանակ չունի, այնքան շտապում է եւ այլն, եւ ուղղակի լքեց տեղը, ասեմ, հենց նույն տարածքը։
Իսկ ինչպիսին է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի դիրքորոշումը կապված ընդհանրապես Երևանում կրպակների ապամոնտաժման հարցի հետ։ ՄԻՊ-ի գրասենյակի ներկայացուց չի, պատասխանը հետևյալն էր։
Տվյալ դեպքում Փափազյան փողոցի վրա, որ կրպակների ապամոնտաժում էին տեղի ունեմ, այն դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպանը հենց Փափազյան փողոցի վրա կրպակների ապամոնտաժման դեպքը ճանաչեց քաղաքապետանի գործողությունները ոչ իրավաչափ։ Իսկ տվյալ դեպքում ինչ դիրքորոշում կունենա, արդեն երևի թե ինքը պաշտպանի հայտարարությունից դուք տեղյակ կպահվեք։
Ի պատասխան կրպակատերերի մտահոգությունների, թե վարչական շրջանի ժամանակները կրպակների ապամոնտաժման որոշում չեն ունեցել իրենց ձեռքին, կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Գագիկ Գյանջումյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե քանի որ կրպակների շահագործման պայմանագրերի ժամկետները լրացրել են, ապա որևէ փաստաթղթի անհրաժեշտություն չկա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում վերջերս երկու ազատամարտիկ դատական պատասխանատվության են ենթարկվել կեղծ փաստաթղթերի և խարդախության միջոցով խոշոր չափի նյութական վնաս հասցնելու մեղադրանքով։ Այժմ էլ երեք ազատամարտիկի են դատում, նրանցից մեկը պնդում է, որ իրեն հետապնդում են միայն քաղաքական հայացքների համար։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրեցի ազատամարտիկ Ժորայաթոյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի միանգամից երկու հոդվածներով կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու և խարդախության մեջ։ Ըստ քրեական գործի Ժորայաթոյանը 2005-ից 2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ն օգտագործելով ՀՀ և ԼՂՀ սահմանների ինքնապաշտպանության ժամանակ վիրավորված լինելու մասին կեղծ փաստաթուղթ, զինվորական կենսաթոշակ նաև անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն է ստացել ընդհանուր առմամբ 8.733.000 դրամի նյութական վնաս հասցնելով։ Ժորայաթոյանն այսօր դատարանում հայտնեց, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում և որ իր նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում, քանի որ ազատամարտիկը հայազգային կոնգրեսի անդամ է։
Ազատամարտիկն անունը այսքան նսեմացնել, այսքան պատվազրկել ազատամարտիկին, սա արդեն մեր երկրի ամոթն է։ Եթե ես ազատամարտիկ եմ ու քաղաքական այլ հայացքներ ունեմ, կամ ընդդիմախոս եմ, կամ ընդդիմադիր եմ, կամ չգիտեմ, քաղաքացիական իմ դիրքորոշումն այլ է, դա չի նշանակում, որ ազատամարտիկին կարելի է այդ աշճան սևացնել։ Այս ամենը իմ 3 տարվա քաղաքական գործունեության արդյունք է, իմ նկատմամբ իրականացվել է քաղաքական հետապնդումը։
Մեղադրող զինվորական դատախազության դատախազ Հարություն Հարությունյանը չընդունեց Ժորայաթոյանի այս պնդումը։
Որևէ քաղաքական ենթատեքստ այս քրեական գործում չկա։ Մեր նպատակն է, որպեսզի մարտական գործողությունների մասնակցի անունը չփախարակվի։
Նշեմ, որ դատական նիստում վիճարկվում էր այն հարցը, թե արդյոք 1994 թվականին Ժորայաթոյանը մարտական դիրքերում վիրավորվել է, թե ոչ։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ ազատամարտիկը իր վիրավորված լինելու մասին կեղծ փաստաթղթեր է ներկայացրել։
Երբ որ նա տեղափոխվել էր մարտական դաշտից 94 թվականի հիվանդանոց, նա ընդունվել է այլ դիագնոզով, որը կապ չունի ընդհանրապես բեկորային կամ այլ վիրավորման հետ։ Իսկ 2005 թվականին այլ դիագնոզի պատրվակով նա ձևակերպվել է որպես թոշագարու հաշմանդամ և ստացել դուք տեսակ արդեն 8 միլիոնից ավելի գումար պետությունից։
Իսկ Ժորայաթոյանն էլ պնդում ու նաև դատարանում պատրաստ է ապացուցել, որ մարտական դիրքերում է վիրավորվել, իսկ որ վիրավորվելուց հետո 9 տարի անց նոր միայն որոշել է թոշակավորվել, սա ըստ մեղադրող կողմի կասկածի տեղիք է տվել։ Ժորայաթոյանին հարցրի, թե ինչու է որոշել վիրավորվելուց 9 տարի անց նոր միայն անցնել թոշակի։
Դա իմ առողջականի հետ է կապված եղել, այսինքն ես 2004 թվականին ծանր ինֆարկտ տարա։ Եվ այդ ժամանակ բնականաբար արդեն անաշխատումակ էի տարել բացարձակ, բնականաբար թոշակավորվեցի և զինվորական իմ այդ տարիների ձեռք բերած 94 թվականի վիրավորվածությունը ունեի ես այդ հիմքերը, այդ փաստերը, փաստաթղթերը, էպիգրիզները և ես թոշակավորվել եմ։
Գործով 15 վկաներ են ներգրաված, այսօր 5-ն էին ներկայացել դատարան։ Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրեթե ամեն ամիս տհաճ ողբերգական լուրեր են ստացվում բանակում տեղի ունեցած պատահարների մասին, մահվան դեպքերի մասին, դրանց զգալի մասը հրանցվում է որպես ինքնասպանություն։ Այսօր կոնգրես հյուրանոցում տեղի ունեցել քննարկում, որին մասնակցել են ՀԿ-ների և պաշտպանության նախարարության, ինչպես նաև զինվորական դատախազության ներկայացուցիչները, այն կազմակերպել է բանակ առանց մարդասպանների հասարակական նախաձեռնությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իրավիճակը հայկական բանակում թեմայով քննարկմանը, որ կազմակերպել էր բանակն առանց մարդասպանների նախաձեռնող խումբը, մասնակցում էին ինչպես հասարակական, այնպես էլ պետական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Նախաձեռնող խմբի անդամները ներկայացրեցին այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են բանակում առողջ մթնոլորտի ձևավորմանը։ Նրանցից իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարևորեց զինվորական օմբուդսմեն ունենալու հանգամանքը։ Նրա դիտարկմամբ մարդու իրավունքները այդ համակարգում խախտվում են սկսած զորակոչի գործընթացից։ Զորակոչում են անգամ հաշման դամներին հստակեցված չեն այն չափանիշները, որոնց պարագայում որոշվում են ծառայության համար ոչ պիտանի տղաները։
Իհարկե հրապարակային ասում են, որ պլանային ցուցանիշներ չկան, այնուամենայնիվ սովետական այն համակարգը, որը դրված է այն ժամանակ, ցավոք սրտի գործում է նաև հիմա, ամեն գնով ապահովել մարդականակը։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի դիտարկմամբ բանակը փակել նաև իրենց համար, նա ներկայացրեց մի շարք խախտումներ, որոնք թույլ են տալիս քննիչները։
Առաջին սպահից դեպքի վայրերը լավ չեն պահպանվում, իսկ դեպքի վայրերում դեպքի հանգամանքների չպահպանումը կամ ինչ որ իրի կորուստը արդեն հետագայում հանգեցնում է քրեական գործերի ճիշտ ճանապարհից շեղվելու։
Սաֆարյանը խոսեց նաև բանակում գրանցվող մահվան դեպքերի կանխարգելման անհրաժեշտության մասին։
Զինվորական ոստիկանության երևի չի հաջողվել այսօր դառնալ այն կառույցը, որը ի սկզբանե ոչ միայն կարողանա մութ կործել բանակ և տեսնել նախապատրաստվող հանցագործությունները և կանխել դրանք, որը շատ կարևորում եմ, այսինքն մենք կարող ենք մահեր չունենալ և այսպես ասած իր ենթադրվող ինքնասպանությունները մեկ չլինել, եթե դրա նախորդող գործընթացը վերահսկելի լինի այն մարմինների կողմից, ովքեր պարտավոր են ի սկզբանե դրանով զբաղվելու։
Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էլ հավելեց, որ հաճախ նախաքննական մարմնի կողմից միտում է զգացվում գործի քննությունը տանել հստակ ուղղվածությամբ, որը բացառում է սպանության փաստը։
Բանակում մահվան ելքով ավարտվող բոլոր քրեական գործերը հարուցվում են սպանության հետ կապ չունեցող հոդվածներով։ Մի դեպքում ի սկզբանե քրեական գործը հարուցվում է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, մեկ այլ դեպքում զենքի հետ վարվելու մարդական հերթապահության կանոնները խախտելու հոդվածներով, այսինքն զգացվում է այն հստակ միտումը, որ ի սկզբանե դրվում է կոնկրետ գործերով նախաքննությունը իրականացնող մարմինների առջև, գործի քննությունը տանել հստակ ուղղվածությամբ, որը կբացառի սպանության փաստը։
Փաստաբանները նշում են, որ քրեական գործերի ոչ բոլոր նյութերն են իրենց համար մատչելի։ Նրանք նաև մեկ այլ հիմնախնդիր են մատնանշում, այն է, որ բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքերը քննում է հենց բանակի մասնագետը։ Շուշանյանը սա համարում է եվրոպական կոնվենցիայի խախտում, նշելով, որ սա նախաքննության նկատմամբ բերում է վստահելիության կորստի ու ազդում գործի բացահայտման արդյունավետության վրա։ Բանակում մահացած զինվորներից մեկի հայրը Ռոբերտ Միրզյանը կարծիք հայտնեց, թե քանի դեռ բանակում այլ բարքեր են գործում, պատժելության մասին խոսել նավելով։
Եթե սուր հրամանատարը ենթարկվում է յախշի, դրտավյալ զորամասով գտնվող ժամկետային ծառայության մեջ գտնվող անձին, ինչի մասին ախոսել է։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներն արձանագրելով, որ բանակում անելիքներ կան, նշեցին, որ բացասական քողի տակ այն ներկայացնելը ճիշտ չէ։ Նախարարության աշխատակից Վարուժան Ավետիսյանը հայոց բանակի խնդիրների հիմքերը տեսնում է խորհրդային միությունում։
Փոխանակեց են հայկական պետություն և նրա ներսում համապատասխան հայկական համակարգ է, այդվում նաև պաշտպանական համակարգ։ Ընդամենը իներցիայի հիման վրա ստեղծել են սովետական տխեց սուրոգատ, դրանից ուղով բոլոր հետևանքներով։
Ավետիսյանի կարծիքը չկիսելով, նախարարության իրավաբանական վարչության աշխատակից Արտյոմ Սեթրակյանը նշեց, որ իրենք ամեն ինչ անում են կանխելու անօրինականությունները զինված ուժերում։
Սպայի ելակա կամ չգիտեմ բռի ավարտական կերպարը մենք պետք է վերացնենք։ Հավատացած եմ, որ շատերն են այսպես կարծում, խորհրդային ոչ բոլոր երևույթներն են, որ մեզ վնասեն։
Քննարկման մասնակից գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե բանակի խնդիրներն անցյալի համեմատ նվազել են ու կշարունակեն նվազել, իսկ այն, ինչ կատարվում է զինված ուժերում, արտացոլում է մեր հասարակության դաստիարակությունը, որն առավել վատ պայմաններում ծայրահեղ դրսևորումներ է ստանում։
Ցուրտ, քամի, անձրև, դուք հասկանում եք, ինչ վիճակի մեջ է զինվորը, ու սպանը, ու բանը, սա ստրեսովի սիտուացիա, ի вот это обострение, вот этой ситуации, которая проходит в армии, да, мы говорим, вот он должен нести на границу службу, на посту службу, и вот это все то, что происходит в наше время, оно как бы не ново, или это все время оно тоже повторяется.
Քննարկման նախաձեռնողներից Արթուր Սաքունցը նշեց, որ քննարկման հրավիրման արդյունքում իրենք պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներին համոզեցին զինված ուժերի անմխիթար լինելու մասին ու հետագայում նման քննարկումներ էլի կկազմակերպեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի բանակի մասին, սակայն այս համարոտ ռեպորտաժի թեման զուտ ռազմական է։ Հայկական կողմին Ղարաբաղում հաջողվել է ոչնչացնել անօթաչու սարքեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյան։
2 օր առաջ հայկական զինված ուժերը ադրբեջանական անօթաչու սարք են ոչնչացրել, սակայն այդ մասին պաշտոնական լուրը հաստատվեց այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության կողմից։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ. Սեպտեմբերի 12-ին ժամը 7:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված հատուկ միջոցառումների արդյունքում Մարտունուս Սորջանի Ազգենաշեն գյուղի մերձակայքում շարքից հանվել է ադրբեջանական զինուժի մեկ անօթաչու թռչող սարք, մեջբերման ավարտ։ Նշեմ, որ պաշտոնական հաղորդագրությանը կցված են նաև 3 լուսանկարներ, որտեղ պատկերված են այդ սարքը մի քանի մասերի բաժանված վիճակում, և ի դեպ խփված ինքնաթիռի մասերը գտնվում են պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների տրամադրության տակ։ Ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով դեպքի մանրամասները ուսումնասիրելու նպատակով։ Ադրբեջանը, սակայն, հերքում է անօթաչու սարքի ոչնչացման մասին հաղորդագրությունը, այս մասին փոխանցում են տեղի լրատվամիջոցները։ Ըստ պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների, վերջին օրերի ընթացքում հակառակորդի անօթաչու ինքնաթիռները բավականին մեծ հաճախականությամբ հետախուզական թռիչքներ են կատարում սահմանային գոտու ողջ երկարությամբ, իսկ որոշ դեպքերում էլ խախտում Լեռնային Ղարաբաղի օթային սահմանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը, և ավելացնում, որ պաշտպանության բանակի հակաօդայինների կողմից նման բնույթի թռիչքներ են հավաստանվել վերջին 10 օրյակում և դրանց կանխարգելման նպատակով իրականացվել համարժեք քայլեր։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Հնարավոր է ապրել այնպես, որ անխոցելի լինես, եթե քեզ գաղտնալսեն, բանալու տանցքից 24 ժամ հետևեն, քո բոլոր արարքներն ու խոսքերը արձանագրեն։ Կարող ես ապրել այնպես, որ այդ ամենում ոչ մի մեղադրելի բան չլինի, որից կարելի է ամաչել և որը քեզ կստիպի արդարանալ։ Աջուձախ լսում ենք, այսինչի հեռախոսազանգերի վերցանումն են հանել, այսինչի հարբած խոսակցություններն են ձայնագրել ու դրել համապատասխան սեղաններին, և արդյունքում այլևս չենք զարմանում, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյան մի քանի օրում զրկվում է և պաշտոնից, և ունեցվածքից, և ազատությունից։ Սակայն, երբ այս ամենը տեղի էր ունենում խորհրդային կագեբեական անցյալ ունեցող Հայաստանում, դեռ կարելի էր հասկանալ։ Բայց երբ նույն մեթոդներն են սկսում աշխատել ամբողջ աշխարհում, երբ պարզվում է ԱՄՆ դիվանագիտական փաստաթղթերը ոչնչով չեն տարբերվում ԿԳԲ-ի նյութերից, հասկանում ես, որ մարդը հայտնվել է ափի մեջ։ Առավոտի խմբագիրը տեղեկացնում է. 3 իզվեստյան հայտնել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կզբաղվի սոցիալական ցանցերում կարգ ու կանոն վերահսկելով։ ՀԱՊԿ-ին մոտ կանգնած աղբյուրը նշել է, որ Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ստեղծված այս կառույցը իբր մտահոգված է անդամ երկրներում իրավիճակի ապակայանացման վտանգով և կիբեր անվտանգությամբ։ Տեղեկատվությունը, լուսանկարը, տեսագրությունը համացանցում դնելը վարկյանների հարց է, այդ ինչ պատնեշներ է պատրաստվում դրա դեմ դնել, հորդառատ գետը կանգնեցնելու համար լուցկու չոփեր են տնկելու։ 2008 թվականի մարտի 1-ից 20-ը Հայաստանի իշխանությունը արգելել էր պրովայդերների սպասարկել ոչ պաշտոնական տեսակետ արտահայտող կայքերը։ Ինչ է, դրա հետևանքով համացանցից օգտվողները զրկվեցին ճշմարիտ լրատվություն ստանալու հնարավորությունից։ Իսկ 3.5 տարում Հայաստանում շատ բան է փոխվել, թե տեխնոլոգիապես, թե քաղաքականապես։ Երկիրը գրում է. Կարապետյանի հերացումը լրջագույն ահազանգ է հայաստանյան օլիգարխիայի համար, որը Գագիկ Բեգլարյանից հետո կորցնում է իր չափազանց ազդեցիկ երկրորդ դեմքին իշխանության ամենավերին էշելոններում։ Օլիգարխիայի դեմ այս արշավանքը իսկապես հետաքրքիր դեսևորումներ է ստանում։ Սկզբից, ինչպես հայտնի է, որթե գրվել էր այս համակարգը գլխատելու տարբերակը, և սլակներն ուղղվել էին ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, վերջինի ստիպելով մնալ կոալիցիայում, այնուամենայնիվ ամբողջությամբ դիմազրկել այդպես էլ չհաջողվեց, Ծառուկյանը շարունակում է մնալ հարաբերականորեն անկախ և ինքնուրույն գործիչ, որն էլ դրդում է իշխանությանը գնալ օլիգարխներին անհատապես չեզոքացնելու ճանապարհով։ Անդրադառնալով նույն թեմային, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում աղմկահարույց պաշտոնակությունների 90%-ը մուտիլովկաների արդյունքում է տեղի ունենում։ Հետևանքն էլ, որպես կանոն, լինում է սեփականության կամ ազդեցության ոլորտների, այսինքն ստվերային եկամուտների վերաբաշխումը։ Որևէ մեկը չի հավատում, չէ՞, որ Հայաստանում երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կարող են նստել սրճարանում և բանավիճել, ասենք, երկրի ռազմավարական զարգացման տարբեր հայացակարգերի շուրջ, կամ քննարկել հասարակության բարոյահոգեբանական արժե համակարգը կատարելագործելու ուղիները։ Հայաստանում դա բացառված է։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները լավագույն դեպքում իրար հետ քննարկում են, թե ում բիզնեսն ինչքան եկամուտ է բերում, ով է իրենցից հարուստ և ոնց անեն նրա ունեցվածքը խլեն։
Տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Համազգային թատրոնն էլ երրորդ հանրապետության հասակակիցն է, թատրոնը հոբելանական տարին նշում է պրեմիերաներով, լսենք Գանե Դանելյանին։
Համազգային թատրոնը մեր երկրի տարիքին է, ճիշտ 20 տարեկան։ Վաղը համազգային թատրոնում կբացվի հոբելյանական 20-րդ թատերաշրջանը մի նոր բեմադրությամբ։ Եվ ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին նշում էր թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը, հոբելյանական այս թատերաշրջանն առհասարակ նշանավորելու են պրեմիերաների հեղեղով։ Ասուլիսին մասնակցում էր իհարկե թատրոնի հիմնադիրը Սոս Սարգսյանը, եւ այն հարցին, թե առհասարակ ինչ բերեց անկախությունը մեր երկրին, ասաց.
Մենք դեռ պետություն չենք, մենք դեռ ճանապարհին ենք, մենք չենք էլ կարող շատ շուտ պետություն կառուցել, մենք այդ փորձը չունենք, ոչինչ, այդ հոգեբանությունը չունենք, մենք միշտ ապրել ենք ուրիշի օրենքներով, ուրիշի լծի տակ, և մեր խնդիրն է եղել այդտեղ գլուխ պահել, յոլա գնալ, խապել։
Իհարկե, ինչպես մեր երկիրը, համազգային թատրոնը նույնպես այս 20 տարի ընթացքում շատ խոչընդոտներ է հաղթարել, բայց դեռ շատ լուրջ խնդիրներ էլ ունի իր առջևում, և հենց թեկուզ օրինակ սեփական շենքի կամ ինչպես ասում են տանիքի հարցը, որ միայն այս թատրոնին չէ, թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանի ձևակերպմամբ։
Համազգային թատրոնը, ինչպես գիտեք, գործում է, իր գործունեությունը ծավալում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, և իհարկե մենք շնորհակալ ենք ինստիտուտի ղեկավարությանը, որ մեզ այդ հնարավորությունը տալիս են, բայց այս հարցը ևս շահարկվում է, ինչքանով որ ես լսում եմ կողքից խոսակցություններ, շահարկվում է ինչպես։ Շահարկվում է, որ իբր մարդիկ են, ովքեր շենք են ուզում, սա ամենևին էլ այդպես չէ։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր արվեստագետ իր կյանքի ընթացքում, նվիրվելով իր գործին, այն էլ Հայաստանի պայմաններում, նվիրելով իր անձը իր արվեստին, աշխատում է իր անվան և իր ժողովրդի համար, և կարծում եմ շատ օրինաչափ է, որ այդ արվեստագետը և արվեստագետները այս դեպքում ունենան իրենց տանիքը։
Սոս Սարգսյանն էլ ասում էր, որ ցավոք ոչ միայն անկախության տարիներին թատրոնի նոր շենք Երևանում չի կառուցվել, այլև առհասարակ այսօր գործող, Երևանում գործող թատրոնների բոլոր շենքերն էլ նախկինում խորհրդային տարիներին կառուցվել էին, այլ նպատակով հետո նոր վերածվել թատրոնների շենքերի։ Ասում էր, որ ինքը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության արդեն 3-րդ հանրապետության 3 նախագահներին էլ, բայց այդպես էլ թատրոնի նոր շենք չկառուցվեց։ Սոս Սարգսյանը շեշտեց նաև, որ վերջին տարիներին այնուամենայնիվ նկատելիորեն լավացել է իշխանությունների վերաբերյալ մունք թատրոնի հանդեպ առհասարակ։
Չնայած էլի իշխանության մեջ մարդիկ կան, որոնք չեն հասկանում, թե թատրոնը ինչ մեծ դեր կարող է խաղալ հասարակությունը ձևավորելու, պետականությունը կառուցելու, պետականության հիմքերը ամրացնելու։ Այդպես է եղել, մենք նորություն չենք ասում, առանց մշակույթի պետություն չի ստեղծվի, առանց թատրոնի հասարակություն չի ձևավորվի, մեր հասարակությունը ձևավորված չի, և մենք շատ հաճախ մտածում ենք, թե ինչ բեմադրենք, որ մեր այս ժողովրդին ինչ է ուզում, ինչ իդեալ ունի մեր ժողովրդը, ոչ մի բան, պետք է ստեղծել դա, պետք է, դա մեծ աշխատանք է, դա շատ խորը, ծանր, դժվար, մտածվելիք, ջղեր քայքայող մտածելակերպ։
Մի օրինակ էլ բերեց նաև, թե տեղական իշխանություններ երբեմն ինչ այսյան կարող են ոչ միայն չգնահատել թատրոնը, այլ նաև չգնահատել հանդիսատեսին։
Ստեփանավանի թատրոնը երկրաշարժի ժամանակ քանդվեց։ Ես առանց ավելորդ համեստության ուզում եմ ասել, որ դարձա այդ շենքի, եթե ոչ պրառաբը, վերականգնելը, գորնե մի մարդ, որը ոչ մի վարկյան չեր մորանում, որովհետև Ստեփանավանում 1895 թվականից թատրոն է եղել և երբեք չի ընդհատվել նրա գործունեությունը։ Ես սկսել եմ, ինչպես գիտեք, Ստեփանավանի թատրոնում այդ փոքրիկ։ Ինչև է, սկսեցին կառուցել ու դատարեցրին, ես շատ շատ ջանքեր թափեցի, որ այդ շենքը կառուցվի, և կառուցվեց։ Եվ ինձ թվում էր, որ կառուցելուց հետո մենք միասին ենք, չէ՞, այնտեղ տեսանք հրաշալի, որ այս Ստեփանավանի քաղաքապետը այնքան խելք կունենաք, ասի, որ եկեք հյուրախաղերի, քո թատրոնն ա, դու էստեղ ես սկսել, ժողովուրդը ուզում է։ Չէ, ընդհակառակը, գլուխ չունել, հոգս է, հոգս իր համար։ Կիսագրագի այդ մարդիկ անցել են իշխանության գլուխ, չես հիմա ոնց վարվես դրանց հետ, ոնց հասկացնես, որ թատրոնը մշակույթ է, մեծ մշակույթ է, մեծ երևույթ է մարդկության հորինվածքների մեջ, դուք թերևս ամենագեղեցիկն ու հետաքրքիրը։ Ես ասում եմ, որպեսի մենք պատկերացնենք էլի, ովքեր են մեզ տիրում, ինչ կարգի մարդիկ։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցած գիշեր կարևոր քաղաքական իրադարձություն է տեղի ունեցել Վաշինգտոնում։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն է տվել Հայաստանում և Թուրքիայում դեսպանների պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի և Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի թեկնածություններին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Երեկուշ երեկոյան տեղի ունեցած քվեարկությամբ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը միաձայն հավանություն տվեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ջոն Հեֆերնի թեկնածությանը։ Վերջինս փորձառու դիվանագետ է, ով արդեն շուրջ 30 տարի աշխատում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ոլորտում և ներկայումս ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության փոխղեկավարն է։ Քվեարկությունից առաջ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Հեֆերնը հայտարարել էր, որ քաջատեղյակ է Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներից, Ղարաբաղյան խնդրից ու հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացից։ Անդրադառնալով 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձություններին, դիվանագետը խուսափել էր ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց, նշելով, որ այդ իրադարձությունների որակումը քաղաքական որոշում է, որը կայացվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից։ Թեև Հեֆերնի պատասխաններն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն և անգամ որոշ իմաստով բրդովեցուցիչ էին, այդուամենայնիվ կարծում եմ նա չանցավ ցեղասպանության ժխտման կարմիր գիծը և վիրավորական հայտարարություններ չարեց Սենատի անդամների և հայկական ծագում ունեցող ամերիկահայերի համար։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հավելելով. «Մենք տեսանք նաև, որ նա հարց ու պատասխանի ժամանակ շեշտը դրեց հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունները ընդլայնելու վրա, ինչը կարծում եմ սենատորները ողջունում են»։ Նույն օրը հանձնաժողովում տեղի ունեցած քվեարկությամբ հաստատվեց նաև Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի թեկնածությունը, ինչը սակայն Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները դժգոհությամբ են ընդունել։ Վերջիններս մասնարարպես քննադատում են դեսպանի թեկնածուի այն հայտարարությունը, որի համաձայն մինչև 1915 թվականը Թուրքիայի մարկա շուրջ 2000 եկեղեցիների մեծ մասը շարունակում է գործել նաև այսօր։ Ռիչարդոնեի այդ հայտարարությունը վիրավորական լինելու չափ սխալ է և ցույց է տալիս, որ նա բավարար չափով հետաքրքրված չէ Թուրքիայում ապրող հայկական համայնքի խնդիրներով և կամ իսկապես տեղյակ չէ, ինչ դժվարությունների են բախվում քրիստոնեական եկեղեցիներն այդ երկրում։ Երեկոյան հայտարարել է դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը և ընդգծել. Ամերիկային պետք է Թուրքիայում ունենալ մի դեսպան, որը կարող է աջակցել ու պաշտպանել նահանգների դավանած արժեքներն ու շահերը։ Միջդեռ ես կորցրել եմ վստահությունս, որ Ռիչարդոնն ունակ է այդ առաքելությունը ստանձնել, այդ իսկ պատճառով դեմ եմ արտահայտվում նրա թեկնածությանը։ Ռիչարդոնեին այս հարցում միացել են նաև հայամետ երկու այլ սենատորներ՝ Բարբարա Բոքսերն ու Ջիմ Ռիշը։ Չնայած դրան, հանձնաժողովի մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել նրա հաստատմանը, վկայակոչելով դիվանագետի փորձառությունն ու գիտելիքների պաշարը։ Նշենք, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի տված հավանությունը դեսպան դառնալու ճանապարհին ընկած ամենադժվարին ու առանցքային խնդիրներից մեկն է, բայց ոչ վերջինը։ Վերջնական հաստատման ու աշխատանքի անցնելու համար դիվանագետները պետք է հավանության արժանանան նաև Սենատի լիագումար նիստում։
թե երբ տեղի կունենա այդ քվեարկությունը սենատի որոշելի հարցն է, ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Արամ Համբարյանը մանրամասներով, դա կարող է տեղի ունենալ հիմա կամ շաբաթներ անց, եւ այստեղ եթե մեկ կամ երկու սենատոր լիովին անընդունելի համարեն դիվանագետի թեկնածությունը, նրանք կարող են օգտվել այն արկախելու իրենց իրավունքից։ Հիշեցնենք, հենց այդպես վարվեց 1 տարի առաջ արդեն նախկին սենատոր Սեմ Բրաունվեքը, ով արկախեց նույն Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի նշանակում օփնդելով, թե նա լավագույն թեկնածուն չէ Միացյալ Նահանգների շահերը Թուրքիայում ներկայացնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Մունյացյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Եվ վերջում սպորտ, հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը Երևանում ուժերը կչափի Մակեդոնիայի թիմի հետ։ Մարզական մեկնաբանների համոզմամբ մերոնք պետք է որ հաղթեն, համենայն դեպս Մակեդոնիայում Հայաստանի թիմը ցավալի թուրիմացության արդյունքում էր բաց թողել հաղթանակը։ Արդեն ի դեպ վաճառքին հանվել տոմսերը, դրանք իհարկե ոչ բոլորի համար են մատչելի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր վաղ առավոտյան վաճառքի հանեց հոկտեմբերի 7-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք Հայաստան-Մակեդոնիա խաղի տոմսերը։ Շուրջ 14,500 հանդիսատես տեղավորող մարզադաշտի տեղերից 5-10% կտրամադրվեն Մակեդոնիայի հավաքականի երկրպագուններին, ինչպես սահմանում է UEFA-ի կանոնակարգը։ Ֆեդերացիայի մամուլի քարտուղար Տիգրան Իսրայելյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ առայժմ Մակեդոնիայից տոմսեր ձեռք բերելու հայտ չեն ստացել։ Հայ ֆուտբոլ ասենների համար տոմսերն արժեն 3-ից 8000 դրամ, կախված նրանից, թե որ տրիբունայում է։ Հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տոմսարկղը կեսօրին բավական մարդաշատ էր։ Ի տարբերություն Հայաստան-Ռուսաստան խաղի, այս անգամ տոմսերը վաճառվում են առանց անձը հաստատող փաստաթղթի, ինչպես նաև չկա քանակի սահմանափակում, և ոմանք մեծ խմբականակներով էին գնում միանգամից 50-ից 100 տոմս։
Երևի ուտանասպատ 5,000 անոց, ողջ բարեկամների և ընկերություն։ 20 հատ տոմս, փոքր ֆլան կլուբ ունենք, միշտ առնում են, գալիս ենք, մինիմում 20 հոգով գալիս ենք։
16 տոմս ենք վերցնում, ընկերներով բոլորով կմասնակցենք Երևի խաղին։
Աղջիկներ շատ կան դա շարքերում։
Տոմսարկղի
աշխատակիցների կանխատեսումներով առավելագույնը 1 շաբաթում բոլոր տոմսերը կսպառվեն։ Վաճառողուհին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ առավոտյան 9-ից աշխատում են խիստ ծանրաբեռնված գրաֆիկով։
Չենք հաշվել, բայց TikTok վաճառվում է, տեսնում եք, հաճախորդները չեն պատասխանում։ Ռուսաստանի խաղին էլ նույն ձևով վաճառվել է, հիմա պատկերացրեք ավելի լավ վաճառվում։ Ռով ինչքան ուզում վերցնում է, մեզ չեն ասել, ասենք թե քիչ քանակով վաճառեք։ Մարդը 10 հատ ուզում, մարդը 5 հատ ուզում։ Կոլեկտիվներով են գալիս, ասենք թե ուզում են 20 հատով վաճառում են, բայց չեն կարող չվաճառեն, մարդը ուզում է։
Հիշեցնենք մարտին Երևանում կայացած Ռուսաստան-Հայաստան խաղին, թե հայ թե ռուս ֆուտբոլասերներ տոմսերը ձեռքին չէին կարողացել մարզադաշտ մտնել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի քարտուղար Տիգրան Իսրայելյանը ասաց, որ ոստիկանությունն է զբաղվելու կազմակերպչական հարցերով։
Երկրպագուներին միշտ էլ մենք խորհուրդ ենք տվել հնարավորինս շուտ գալ մարզադաշտ զբաղեցնել իրենց տեղերը։ Ինչ վրա մեր մյուս միջոցառումներին, ապա դա կատարվում է արդեն ոստիկանության կարգանու պահպանման այդ զորավարժաններ։ Մենք միշտ կապի մեջ ենք ոստիկանության հետ և միշտ համագործակցում ենք ոստիկանության հետ այդ հարցերում։
Հայաստանի հավաքականի երկրպագուներից շատերը դժգոհում էին տոմսերի գներից, թեև Ռուսաստանի հետ խաղի համեմատության ֆեդերացիան ցանկացրել է միայն արևմտյան տրիբունայի տոմսերը 7000-ից դարձնելով 8000 դրամ։
Իհարկե թանկեն։ Մոսկվայում օրինակ ուսանողական տոմսով ձրի կարող են մտնել։ Կարելի էր ուղղակի Ռազնա ստադիոնում կազմակերպել, մի քիչ բարելավեն էլ այդ վիճակը, ոնտեղ
ինձ թվում է կարելի էր 1000-ից 5000-ի սահմանում տոմսերը լինել ու նույն եկամուտը կունենար մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիային
ժողովրդի այս մասակը, որ չի կարողանա եւ ցանկություն ունի որ մասնակցեն, էլ իրանց համար առաջնորդ էլ ոչ թե իրանք շահագրգռված են, ինչ որ ես ասում եմ,
թե ինչ գնել մեկ վերջնել ենք
համատելով մեր թիմի խաղի որակը ավելին էլ արժի։
Մակեդոնիայի հետ հանդիպմանը լուրջը պատրաստվում առաջին ճակատ ֆանակումը, խոստանելով ոչ մի վարկյան չլռել ողջ խաղի ընթացքում։ Ավելին վստահ լինելով այս հանդիպման հաղթական արդյունքի վրա, ֆանակումբում արդեն պատրաստվում են նաև հաջորդ Հայաստան-Իռլանդիա խաղին եւ Դուբլինի տոմսեր են գնել։
Չնստենք ընդհանրապես, մենք միշտ բալ ենք դրոշ, բոզեր, մայկա, զորնու, միշտ չի լինում խանութներում։ Շուտվանից առած ունենք, ուզում ենք թարմացնենք, հիմա ոնց որ ասել են պետքա բերեն։
Հիշեցնենք Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի B խմբի ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի թիմի նկատմամբ 4-0 հաշվով սենսացիոն հաղթանակից հետո Հայաստանի հավաքականը զգալի մեծացրեց առաջնության եզրափակիչում հայտնվելու հնարավորությունը։ Ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը օրերս հայտարարեց, որ Մակեդոնիայի հետ խաղը բավական բարդ փորձություն է իր թիմի համար, թեև տպավորություն է ստեղծվել, որ Հայաստանը հեշտությամբ է հաղթելու Մակեդոնիային։ Այսօր տոմս գնող երկրպագուները, սակայն եւ նույնիսկ տոմսավաճառը հավաքականից միայն հաղթանակ են ակնկալում։
Հաղթանակով են դուրս գալու, անկասկած։
Մինիմում 3-0։ Իրարտեսական եթե չհամարենք, չենք գա սովին։
Միայն հաղթանակ։
Շատ կարևոր, շատ դժվար խաղ է, շատ։ Ավելի դժվար, քան Իռլանդիայի խաղը հաստատ։
Իհարկե հույս ունեմ, որ կհաղթենք, բայց գիտակցում եմ, որ բարդ խաղ է, չեմ կարծում, որ Մակեդոնիան թույլ թիմա։
Գալիս ենք, որ հաղթենք, ուրիշ բանի մեջ պետք չի։ Եվ 70-ը եկա Մոսկվա գնացել եմ, այդ խաղը տեսել եմ ես անձամբ, բայց սա ուրիշ է, էլի հայրենիքի բանն է, Հայաստանը ներկայանում հանրապետությունը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։